Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda hovanın temperaturası giycelerini minus 2 gradusa çende aşaklayan şu günlerde şehrin köp etrapçasında ilatın yıladış ulgomları kadalı işleme yeri. Yaşayıcılar talaba layık yılınmayan otoglarda çayıllığın artyandığını, divarlarda qara hengin dörü yendiğini aydiyarlar. Bu yağdaylar barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 11. fevralda paytaxtdan maglumat berdi.
Paytaxtın yaşayış çaylarının yıladış ulgomi kış paslanına öylerin içini talaba layık yıllık gülen üpçün edip bilmeyer. Esasan hem paraxat yedi etrapçasının yaşayış toplumunu caylara verilen yıllığın kızgını 7-8 gradustan geçmeyer.
Deyip aşşabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcıların ençemesi cayların otoglarındaki yıladış kapırgalarını elin tersi bilen barlanında yıllığın sähel duyulandığını hem belli yer. Talaba layık yıllanmayan caylarda adamın deminin buğurmağı çığırlığı arttırıp otoglarının divarlarında qara hengin dörümöğüne getiriyer. Hen gün sayın hasta köpeliyer. Adamlar elektrik peçiler bilen caylarını yıladıp çığırlığı azaltmağı çalışıyarlar deyip başka bir paytaxtlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcılar özlerinin aşşabat yıllık trestinin başlığına yıladış ulgamlarında qızgınlığı yokurlandırmak barada yazıyan arzalarının netice bermeyendiğini hem belli yerleri. Trestin hünermenleri yaşayıcılara dilden beriyen maglumatında yıladış ulgamlarında qızgınlığın yokurlandırılmadlığının sebebini devlet tarafından yeterlik möçürdü qaz yanıcının berilmezliği bilen düşündür yerleri. Her bir yıladış katelnisinin yani yıladış su qazanının her ayda sarp etmeli qaz yanıcının muktarı devlet tarafından kesitlenendir. Şol sebeple katelninin baş injenerinin görközmeti esasında az muktarda qaz yakılıp caylara berilyen qızgınlık ören pes derecede saklanyar ve bu bolsa öylörün içinin soğuk bolmağına getiriyar deyip yaşayıcı Trestin hünermenlerinin birinin aydın sözlerini titirledi. Onun tasdiklamağına göre hünermenler kesitlenen çekdeki kub metr qazdan artık sarp eden yıladış su qazanlarının işerlerine cerimenin göz önünde tutulanduğunu hem belli yerleri.
Yaşayıcılar hükümet Türkmenistan'ın ilatına tebii qazı hem rova görmeyer. Halka vereninin dasarı yurtlara Hatay'ı eksport edip kızıl pul kazananını ileri tutuyor deyip prezidentten ve hükümet emirlarlarından nagile olyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı yaşayıcı gurrun berdi. Adatlın yokurda beyan edilen yağdaylar barada Aşşabat şehir häkimliginin cemaat hoculuğu müdürlüğünün düzümündeki Aşşabat yılılık trestinden tesvir almak sinanşıkları onun netice bermedi. Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 7. fevralde geçirilen meclisinde 2024. yılda yurtta 77 milyard 623 bütün 10.1 milyon kub metr tevii qazın çıkarlandığı məlum edildi. Yurdun iqtisadiyyatının pudoklarında 2024-cü ilda alınıp barlan işlerin cemleri cemlenilen meclisde statistika baradakı Dövlet Komitetinin başlığı Dövlet Geldi Aman Muhammedov geçen yılda 8 milyon 279 bütün 10'nın 7 min tonlu nevitin çıkarlandığını hem aytdı. Yönü ol bulordu nəçə götürümünün ekspert edilendiği ve nəçəsinin içerki sarp edicilere qoy verilendiği barada anıq mağlumat bermedi. Şol bir vaxtda Dövlet Baştutanı Serdar Berdimuhammedov 2024-cü ýylda ýurtda öndürilen önümlerin eksport edilen möçörünün 12 milyard Amerikan dollarından gowrak bolunduğunu aýtdy. Özünün tebii gaz qorlar boyunca dünyada 4-cü orunda durgan ve Hıtay'a her yılda 30 milyard kub metrdan qorak gaz eksport ediyen Türkmenistan'da ilat yaramaz gaz üpçünçülüğü şolsanda yıladış ulumlarının qadalı işlemezliği bilen yıllar boyu yüzveyiz oliyarı. Bu yağday hususanda kış aylarında yitileşip ilatın gündelik durmuşunda nahar bişirmek ve yılanmak meselelerinde böktünçlükleri dörüdiyarı. İlat soğukça aylarda yılanmak için elektrik peçilerini lerden peydalanmağa mecbur bolýar. Köp ýaşaýjy jaýyň içinde galyň egilmaşlary, pençekleri giyip sowukdan goranýandyklaryna aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň ýurdunyň dürli sebitlerindäki habarçylary şu ýylyň başyndan bäri ony golaýedek maglumat berdiler.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew Lewa Pratyny ýerli arawatnaş karhanasynyň internet hyzmatlarynyň peýdalanýan birnäçe ýaşaýjy internet üpçünçiliginiň durnukda saklanylmagynyň, onuň tiýdiliginiň beýgeldirilip peseldirilmeginden şikayet edýär.
Ýaňy kupon hyzmatlaryny ornaşdyrdym diýip begenipdim welin birnäçe aý bäri durnukly işlän internetiň tiýdiligi birden ýaramallaşdy. Provideri jaň etdim. Usu iyi verecek dediler. Yöne gelmedi.
Deyip çerci ve travlin yaşayıcı saydiyar. Azatlık radyosu velayette gıpon hizmetlerinin ornaştırılmağı var adı bir neçik edek haber verdi. Hünermenler gıpon teknologiyasını optik simli kabellerden peydalanılıyanlığını, şelilikte olorun geçiriciliğinin yokorlandırılıyanlığını aydiyarlar. Hükümetçin içiler gıpon teknologiyası arkalı yerli yaşayıcıların yokoru hile arıgatnaş kulgumlarının üpçün ediliyanlığını, optik simli arıgatnaş kulgumlarının üstüvülen telefon, internet ve televizyon hizmetlerinin bir vaatın ödünü el yeterli ediliyanlığını aydiyarlar. Gıpon teknologiyalarının ornaştırılmağı bilen, bundan evvelak bu hizmetler her haýty üçin aýry-aýry ulgamlary çekmek zerurlygy aradan aýrylýar diýip Lewa Pulatyna hökümetçi habarlary bilen tanalýan Jeýhun Nokot News ýazýar. Hünermenleri görä bu technologiýalar 2.5 gigabit sekunda çenetilikde internet üpçünçiligini ýoly goýmagy mümkinçilik berýär. Ýöne Türkmen Telekom arygatnaş karhanasy maksimum 6 megabit sekunda çenetilikde internet ödürläp bilýär. Gıpon teknologiyasına fiber optik simli kabeller ulanıp internet, ses ve video hizmetlerinin yukarı tiyelikte ulanıcılara yetirilmeyi üçün ediliyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları Günnogor Sevit'te bu teknologiyaların ornaştırılmağı boyunca alınıp barlayan işler var adı esasan 3 ay çemesi bundan adalı haber verip başladılar. Türkmen Ava şehrinin bir neçe yaşayıcısı Noyavr ayına Azatlık Radyosu'nun havarçısı ve sohbetleştirdikte bu ulgamların ornaştırılmağından sonra öylere çekilen internetin tiyelikinin ımıklı yukarılığın yanına aittiler. Yine muna varmadan yurdun çayına çayaklendirilen online malumat çeşmelerinin heni ve petigasına saklanılmağından şikayet ettiler. Täze teknologiýalar ýanwaryň başlaryna ýene bir gezek ünüs merkezine düşdi. Şonu Türkmenaba şäheriniň bir näçe etrapçatynyň ýaşaýjylary öz ýaşaýan sewitlerine ýerli arygatnaş karhanasynyň bu ulgamlary ornaşdyrmakdan ýüze urýanyny aýtdylar. Bu teknologiýalar boýunça gelip goýşan soňky maglumatda şäher ýaşaýjylary gypon teknologiýalary ornaşdyrylan hojalyklarda hem internet üpçünçiliginiň kadasy galýanyny, internet tiýdiliginiň bir peselip bir beýgelýänini aýdýarlar.
Men para berip ýadadym, internetiň tiýdiligi petelenden soňra ar şikayet bildirmeň deregine aragatnaşyk kärhanasynyň edara binasyna baryp dava etdim. Şondan soňra internetiň tizligi gowlandy.
Diýip Türkmenaba şäheriniň ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçy bilen gurrundaşykda aýtdy. Habarçymyz bilen aýry-aýry söhbetdeş bolan çärji ötrawynyň ýaşaýjysy bolsa, gypon teknologiýalary ornaşdyrylandan soňra hojalykda internet üpçünçiliginiň durnukly saklananlygyny, ýöne soňky wagtlarda bu ýagdaýyň ýaramallaşanyny aýdýar.
Usta gelmedi welin internet üpçünçüsiniň edara binasında işleyen bir tanışım vardı. Olar 450 dolar para soradılar. Sondan sonra internetimin tiyizliği kogulanını.
Deyip çarjıvlı yaşayca diyar. Yerli yaşayacarın bir neçe tarifatlaşık arkanasının işgərlerinin üyelerinin paralama uçun internet tarifatlaşığının tiyizliğini yürütüləb xayırla diyanıklarına diyar. Azatlyk Radiosu maglumatlary boýunça Türkmen Telekom elektrik aragatnaş karhanasynyň yerli edarasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu aralykda mobil internetiň tiýdiliginiň ýaramaz galmagy hem yerli ýaşaýjylarda nägilelik töredýär. IMO sosial ulgamynyň paýlaşylan bir şikayetde bir ulanjy Lewa Pulatyna mobil aragatnaş karhanasynyň hödürleýän internet hyzmatlarynyň tiýdiliginiň ýaramazlaşmagynyň şikayet edýär.
Hormatly altyn asyry, internet Lewa Pulatynda haçany çenli ýaramaz işler. Biz näme sebäpden beýle internete ýokarlandyrylan tölek töleýäris.
Deyip ulanjy kinayly soraw berýär. Bu ýagdaý boýunça mobil aragatnaş karhanasynyň tesir almak finansyňy netije bermeýär. Türkmenaba şäheriniň Azatlyk Radiosynyň habarçy bilen gurrundaş bolan IT hünermeni soňky 2-3 gün bäri internet tiýdiliginiň peselmegi sebäpli kompýuterlere ýüklenen antivirus programmalaryny hem täzeläp bolmaýanyny, dürli hili onlaýn oýunlaryň bolsa serwerleriniň ýapylýanyny aýtdy.
Steam ulgamyndaky käbir oýunlaryň serwerleri düýbünden işlemegi besetdi. PUBG ve Fortnite ýaly oýunlaryň serwerleri hem togtaýar, antiviruslary hem abnawit edip bolanok. Bu ýagdaý biziň gazançymyza zyýan ýetirýär.
Diýip telefonu sosaýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary şäherinde polisiýa işgärleri ýörite geçirgelerden geçmeýän adamlary saklaýar. Azatlyk mardak habarçysynyň maglumatyna görä polisiýa işgärleri düzgüni bozanlary tutmak işini ýaşaryn, ýagny bu kuda gizlenip amalaşyrýar. Marda şunlar köçelerde yol hareketinin düzgünlerini bozan piyadaların arasında garra adamlar ve ovu yaşayıcıları köp bolýar dip mardaky çeşmeler gurrun verdi.
Häzir köp adam ýürüýte geçilgeden geçer, emma etraplardan gelýän adamlar onu bilmeýär. Hasam garra adamlar olaryň göze zordyny görýär. Piyadalar üçin ýürüýte geçilgeler renklenmeýär
dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan marly ýaşaýjylar düzgünüň bir jaý edilmeginiň zerurlygy bilen dogly ulaşýanlygyny, hem polisiýa işgärleriniň näýgelik töredýän hereketiniň olaryň görünmez ýaly ýerlerde bukulyp, adamlary tutmagy, tinançmagy we para soramagy bilen baglydygyny öňe sürýärler. Polisiýa şäherde adamlaryň çykajak ýerlerinde öz hususy awtologunda bukulyp oturup, ýörite piýadalar üçin geçilgeden geçmedik adamlary saklaýar we polisiýa edarasyna ekidip jerime ýazýar. Dip çeşmelerin biri 10-njy fevralda xabar berdi. Mary şäherinde esasan hem merkezi köçelerde piyadalar çin ýörite geçirgeleriň ençemeti bar, emma käbir yerlerde geçirgeleriň asla ýokdugyny belek yerlerde bar hem bolsa bildikleriň könülşüp öçüp gidenligini ýaşaýjylar bellerler.
Adamın gözü gowy görýän hem bolsa zordan peşihotmay dip synlamaly bolýar. Köplenç zebra çyzygy asla görünmän soň adamlar ýolun gyrasynda duran peşihot agyn golayna barıp yolu kesýärler. Emma şonda da polisiýa işgärleri sen aňyrak dünýada bärräkden geçdiň diýip saklaýar.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Yeni bir yaşayıcı polisiýa işgärleriniň şunlar düzgün bozanlary tutmak işine ören aktif girişenligini belliyar. Polisiýa işgärleri ýörite geçilgeden geçmediň diýip edil agyr jinayetçini saklan ýaly adamlaryň üstüne ylgyýarlar. Düzgün bozany saklamakçy bolup ýolun aňry tarapyna ylgap barýan polisiýa işgärlerini görse bolýar, olaryň özleri hem ýörite geçilgeden geçmeýärler diýip Marynyň yaşayıcy saýdýar. Mardaky çeşmeler polisiýanyň eline düşýän düzgün bozucularyň arasynda garrıca adamların yağdayının has göz giyinidigini belliyerler.
Hasam garrıca adamlar köp saklanýar, sebäbi yaşlar indi geçelgelerden geçýär. Garrıca adamlar aýda ýylda bir gezek daşar çykýar. Pensiýa ýaşyndaky adam geçelge bolmadyk ýerden köçeden geçende onuň ýyzyndan 3 sany polisiýa işgärinin köçäniň geçelgesiz ýerinden ylgap, onu saklandygyny we ýyzyna alyp gelendigini gördüm. Pensioner oğullar biz bilen işiňiz bolmasyn. Onsuzam pensiýamyz az diýip de polisiýa işgärleri 20 manat para soraýarlar. Bolmasa polisiýa bölümine äkitjek diýerler.
Dip marly ýaşaýjy öz görünlerini suratlandyrdy we şeýle ýagdaýa duş gelen adamlaryň arasynda goşulşyp garryja adamlara degmeň diýenleriň hem duş gelýänligini aýdýar. Ýaňy ýakynda polisiýa tarapyndan saklanan marly pensionerler öýlerini terek terk edýänligini we köplenç pensiýasyny naklaşdyrmak ýa-da dokument işini sazlamak üçin mejbury çykýanlygyny verdiler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan polisiýa işgärleriniň söýlerine görä, işgärler gündelik planyny dolmaga borçly edilýär. Şu sebäpden olar düzgüni bozan raýatlary gözläp tapmaly bolýar.
Bize her gün 7-8 adam saklap jerime ýazmak tapşyrylýar. Bolmasa işi öňürmedin diýip çet ýerlere iş saparyna ugradýarlar.
Dip Mary şäheriniň polisiýa işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtda we vilayetlerde polisiýa işgärleriniň düzgüni bozan hem bozmadyk sürüjileri hem de piýadalary saklap dürli bahanalar bilen jerime yazmagy we para sorumagy bilen bagly ýagdaýlaryň inçemeti barada habar beripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşimimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı Balkanava şehirlerinde ve Hazar Dengdinin Türkmen kenarında yerleşen Avada Milli Siyahatçılık Zoologunda gen gerimli arasaçılık işleri geçirilyer. Häkimliğin işerlerinin ve kanun koruyucuların bir neçesinin Azatlık Radyosu'nun sebitteki habarçısına aitmağına göre bu işler Berdi Muhammedovlardan birinin vilayeti etmeğine karışılayan sapar bilen bağlanışıklı.
Türkmenbaşı da ve Balkanava'da ulu arasaçılık işleri alınıp barlayar. Avgada ve hova menzili aralığını yol kıraları arastalanyar. Dün 9 fevrarlı yağışlı hova olsa da arastasılığı işleri güçlü depkinle devam etti.
Dip yağdaylardan havarlı hakimlik işerlerinin biri anonimlik şertinde aittı. Bu işler üçün hususan da avadanın kenarını arastalamak üçün velayetin ehli etraplarından cemaat hoculuğu işerleri getirildi. Olur avadada ve Türkmenbaşı'da yatırlayın galyarlar. Türkmenbaşı'nın kenarındaki gamıştır haşal otlar arastalanyar. Hazarın suyu kenardan 3 ayın devamında yeni takminan 30 metr çekilipdir. Kenarda tolkun bilen gelen deniz otları, hapa zivil qalındıları aşa köp. Mecuri arasaçlığı çekilen adamlardan kenarı arasalap, zivil qalındılarını qıssaqlı yoq etmek talap edilyar deyip, arasaçlık işerlerinin biri anonimlik şertinde aytdı. Bu işlere vilayet etrap resmilerinin köpüsü gözövçülük ediyar. Olur Türkmenbaşı'nın ve Avazanın tövörüğünde geçirilen arasaçlık işlerini barıp görýärler. Häkimler kenar yakalardaki zivilleri daşamak üçin hususy yüklüklerini hem mecburi ulanýarlar diýip ýagdaýlardan habarly ýene bir arasaçlyk işleri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da resmiler bu arasaçlyk işlerine telekeçileriň hususy ýeçiligindäki yüklükleri we ekskavatorlary hem mecburi çekýärler. Etrap polisiýa we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri gelip tehnikalaryň bilen bir hepde ýardym berersiň. Etrabyň tehnikalary dövük yatır. İş tamamlanan son, vilayet hakimi sizlere dizel yanıcını sorap görürüz. Yönü vaada bermeyeriz deyip, yarım hayvat ehende bizi hem mecuru arasaçlık işlerine çektiler deyip, Balkanlı telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu gingerimli arasaçlık işleri Türkmenbaşı'nın hakimliğindeki ve politiyasındaki çeşmelerimizin tasdiklamağına göre Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un ya da onun kakası Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un önümüzde hepde sebiti etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklı.
Berdi Muhammedovlardan birinin Türkmenbaşı'daki adalet binasının düğünü tutmak çaresine katnaşacaktığı şeyle de deniz koşunlarına teyze harvi gemi satın alınıptır. Şunu gelip görecektiği ve Balkanavat'ta iri detkaların açılışına katnaşacaktığı aydılar. Yurt yol başçısının velayetin durmuşu bilen tanışacaktığı hem aydılar.
Dip politiyadaki çeşmemiz bellidi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada sebitin değişli hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve resmi metbuğatı devlet yolbaşılarının yurdun sebitlerine amala aşıracak saparlar barada önünden mağlumat bermeyerler. Şol sebeple bu saparın amala aşacaktığı ya da aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelimliğinde galiyar. Yönü bellesek Türkmenistan'ın velayetlerinde şeyle tayarlıklar adıçı devlet yolbaşılarının sebitleri etcek saparlarının önü sırasında bolyar. Bu işlere köplenç cemaat hocalığı müdürlüğünün işgärleri bilen bir hatar da idare kerhanaların işgärleri hem mecuru katnaştırılyar. Bellesek şu ýylyň başından bäri yurt yolbaşları dine arkada şehrine iş saparını amala aşırdılar. Halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov 11 yanvarda ve 8 fevralda arkada şehrine barıp gördü. Bu yerde ona şehrin kuruluşunun ikinci tapırında alınıp barlayan işlerin maksatnaması ve kurulmağı meyilleştirilen desgaların şekil taslamaları görközüldü. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump özüniň İranyň ýadro programmasy barada gepleşik geçirip, alalasyga gelip boljakdygyny ananýanyny, sebäbi Tehranyň gepleşmäge ýylgadykdygyny, çünki olaryň harby çäreni hem ölçüni alyp biljek eskalasiýadan, ýagdaýyň ýitileşmesinden sowulmak isleýändigini aýtdy. Trump 10 fevral günü giýişlik Fox News neşrine beren interwýusyny İran resmiýetleriniň alalasyk kazanılmazlığının mümkün olan neticesinden arada galyanlıklarını ve korkanlıklarını aitti. Ol bir sözleri İran'ın prezidenti Masud Pezeşkian, Washington'un Tehran ile gepleşik geçirmek meselesindeki dürüstlüğünü sonra kasına alanından bir neçe saat sonra aitti. Himmeler bizim kömögümüz ya da razıylığımız bilen İsrail gelip onları sonuna çenli bombolar deyip pikir ediyor. Men munun beýle bolmazlygyny isleýärin diýip Trump aýtdy. Siz Eýranyň ýadro ýaragyny edinmegine ýol berip bilmeýärsiňiz. Ýöne olary saklamagyň iki ýolu bar. Bomba ýoly ýa-da kagyz bölegini ýazmak ýoly bilen. Men Eýran alalasyk baglaşmak isleýär diýip pikir edýärin we men hem olary bombalamazdan alalasyk baglaşmak isleýärin diýip Trump aýtdy. Trump Israýylyň oktýabr aýynyň aýagyna eden hüjümlerini nazara alyp Tehranyň howa gorugynyň uly ýitgi çekenligini we ysgyndan düşürilenligini aýtdy. Analitiklerin aýtmaklaryna görä bu hüjümler netijesinde Eýranyň uzak aralygy ýetýän ballistik raketaları öndürmek ukuyuna düyüklü zar vurulu. İran'ın yokarı lideri Ayetallah Ali Khamenei geçen hepte Trump İranlıların yadırı alalasığını bağlaşıp öz güderanları bilen bolup bilecektiklerini aydanından son Abbas'a bilen yadırı gepleşiklerini geçirmek perspektivesini reddetti ve gepleşiklerin İran'ın meselesini çözüp bilmeyecektiğini aitti. Trump 4. fevrarlı İran'a en yukarı iktisadi basış siyasetini dikeltmek aradaki buyruğu gol çekti. Bu hiýil basyşlar Eýranyň neft eksportyna ziýan ýetirilmegini we Tehranyň raýat maksatly ýadro programmasynyň haýalladylmagyny nazarda tutýar. Dünýä döwletleri bilen 2015-nji ýylda sanksiýalary gowşatmak şerti bilen baglaşylan düýpli alalasyk Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek mümkinçiligini berdi. Emma Trump ilkinji möhletini Birleşen Ştatlary bu şertnamadan çykardy we 2018-nji ýylda Eýrana garşy giýrizilen sanksiýalary dikeltdi. Bu ýagdaý Tehranyň uran waýlaşdyrmagyny çaltlaşdyrmagyna we ýadro desgalarynyň halkary barlyklaryny çäklendirmegine sebäp boldy. Trump ýadro alalaşygynyň çekilenine Tehranyň şertnamanyň ruhuna laýyk hereket etmeýändigini we ýadro ýaragyny edinmek synansygyny dowam etdirýändigini aýtdy. Şeýle de, ol Eýrany sebitdäki ekstremist zorlugy gollamakda aýpladi. Tehran bu aýdylýanlary ret etdi. Trump Fox News bilen söhbetdeşlikde Tehran bilen baglaşylan islenlik täze şertnamanyň Eýranyň ýadro işlerine gözegçilik etmek, barlamak we tassyklamak, ýadro materiallaryny ýok etmek ýa-da olaryň inni ýadro materiali değerligini anyklamak mümkinçiliklerini öz içine almalygyny aýtdy. Ol bu alalasygyň anyk nämeleri öz içine aljakdygy barada şundan başga goşmaça maglumat bermekden saklandy.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnäligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.